να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, για να συζητήσουμε λεπτομέρειες για αυτό το περιστατικό και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα,
καλημέρα,
κύριε Κτενιαδάκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο, ηρωική απόφαση της οικογένειας.
Ναι. Κύριε Κτενιαδάκη, η Ελλάδα είναι ουραγός όσον αφορά στη δωρεά οργάνων στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την αίσθηση όμως ότι η Κρήτη δίνει το καλό παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
Θα σας πω, αφού σας πω πρώτα δύο λόγια για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταρχήν, η αδόκητη και ιδιαίτερα οδυνηρή απώλεια μιας πολύ νέας ασθενούς και με πολύ απότομο τρόπο που έγινε, γιατί δεν ήταν κάποιο χρόνιο νόσημα, αλλά ήταν ένα οξύ συμβάν, έφερε μία ασθενή στη θέση αυτή να χάνουμε μία νέα ασθενή. Πραγματικά γενναία και ηρωική απόφαση της οικογένειας να κάνει αυτή τη δωρεά ζωής σε 4 συνανθρώπους ή ενδεχομένως και 5 μέσω των νεφρών, σε 5 ασθενείς και εδώ στο Ηράκλειο και σε όλη την Ελλάδα. Είναι πραγματικά συγκινητικό το ότι οι άνθρωποι μέσα στον πόνο τους και μέσα στην οξία αυτή απώλεια, η οποία αυξάνει ακόμη περισσότερο τον πόνο της οικογένειας, είχαν το κουράγιο και την πραγματικά μεγάλη καρδιά να δώσουν σε συνανθρώπους τους ζωή με τα όργανα της κυρίας. Η αλήθεια είναι ότι και η Κρήτη συνολικά, κυρίως με τα 2 νοσοκομεία, αλλά και όλη η Κρήτη, δείχνει με τους ανθρώπους της αυτή την πραγματικά μεγάλη θυσία, τη μεγάλη αγάπη την οποία υπάρχει για τους συνανθρώπους μας με την δωρεά οργάνων. Σήμερα η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη, ιδιαίτερα με τον COVID, και γι' αυτό και λίγο οι μεταμοσχεύσεις που γίνονται είναι μειωμένες σε αριθμό σε σχέση με το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, παρότι η πρόθεση και η διάθεση των συγγενών σε όλη την Ελλάδα είναι αυξημένη, λόγω του ότι πρέπει να γίνουν πολλαπλά τεστ COVID και στους ασθενείς και στους ασθενείς λήπτες, οι οποίοι παραλαμβάνουν, οι οποίοι φυσικά δεν είναι ένας, και καθυστερεί αυτό λίγο τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά, επανέρχομαι στο θέμα της συγκεκριμένης δωρεάς, αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία. Ήδη έχουν γίνει οι λήψεις οργάνων από το Νάσιο και τον Ευαγγελισμό, και αυτή τη στιγμή γίνεται από το Ιπποκράτιο και θα ακολουθήσει και η δική μας ομάδα, η οφθαλμολογική. Πραγματικά δεν έχω λόγια πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συγγενείς και να τους συλληπιθώ από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά για αυτήν την απώλεια.
Ναι, πραγματικά χρειάζεται μεγάλη δύναμη
Είναι ηρωικό και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Κτενιαδάκη, γιατί ξέρετε αυτή είναι και η πραγματικότητα σε πολύ πολύ δύσκολες στιγμές να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις. Λοιπόν, κλείνουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ανοίγουμε αυτό της πανδημίας. Αισιόδοξος, κύριε Κτενιαδάκη, για την επόμενη ημέρα?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε κάθε εβδομάδα να θεωρούμε κάθε εβδομάδα και τα υπάρχοντα δεδομένα και θέτουμε και τους στόχους για την επόμενη εβδομάδα. Εμείς, παρά διάφορες κουβέντες οι οποίες είχαν ακουστεί και από άλλα έντυπα, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα δεύτερη κλινική κορονοϊού. Είμαστε ακόμα στη μία κλινική κορονοϊού, οριακά βέβαια, αλλά είμαστε ακόμα στη μία. Οπότε προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο ήδη είναι πάρα πολύ πιεσμένο όλο αυτό το διάστημα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 35 ασθενείς. Οι 26 είναι στην κλινική του κορονοϊού στη ΜΑΚ και 9 είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν έχουμε καθόλου παιδιά, το οποίο είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι σταθερή, δεν μπορώ να πω ακόμα βελτιούμενη, αλλά είναι αρχικά σταθερή. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε μια σταθεροποίηση της εικόνας, με την έννοια ότι περιμένουμε μια μικρή άνοδο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και περιμένουμε ότι είμαστε σε ετοιμότητα για την δεύτερη κλινική, αλλά είμαστε σε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μάλλον και με τα αποτελέσματα του εμβολιασμού, αλλά και με την αίσθηση προσοχής που φαίνεται ότι όσο γίνεται περνάει στον κόσμο, ότι θα έχουμε σχετικά καλά αποτελέσματα. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος.
Ναι. Από τη Δευτέρα οι άνθρωποι άνω των 60 θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν στην τρίτη δόση του εμβολίου, αφού έχει περάσει και το απαραίτητο εξάμηνο, για να ανανεώσουν το πιστοποιητικό τους. Βλέπετε εσείς, κύριε Κτενιαδάκη, ανθρώπους εμβολιασμένους και με τις δύο δόσεις να έχει περάσει το εξάμηνο, συνεπώς να έχει μειωθεί η ανοσία τους και να νοσούν από κορονοϊό και τελικά να πρέπει να νοσηλευτούν?
Στοιχεία ακριβή δεν έχω, να σας πω την αλήθεια, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Εκείνο που υποψιαζόμασταν εξ αρχής, και μάλιστα θυμάμαι ότι πριν από σχεδόν ένα χρόνο τέτοιο καιρό που ξεκινούσε αυτή η συζήτηση, πάλι που είχαμε μιλήσει στην εκπομπή σας, αυτό που είχα πει και τότε και το οποίο ισχύει και σήμερα, επειδή θυμάμαι ότι με είχατε ρωτήσει αν θα χρειαστούν επιπλέον δόσεις ή με αυτές τις δόσεις θα σταματήσουμε και θα προχωράμε, σας είχα πει και τότε, πολύ πριν βγουν οι οδηγίες, ότι σίγουρα θα χρειάζονται αναμνηστικές δόσεις, όπως χρειάζονται όλα τα εμβόλια. Δεν μπορεί ένα εμβόλιο να καλύψει εφόρους ζωής για καμία νόσο, πολλό δε μάλλον για μία νόσο υιογενούς προελεύσεως. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πόσο είναι το ποσοστό ασθενών που έχουν κάνει δεύτερη δόση και νοσούν. Έχω προσωπική γνώση, αν θέλετε, ιατρικά, για κάποιους ασθενείς που είναι αυτή τη στιγμή φορείς, αλλά που νοσούν πάρα πολύ ήπια. Αλλά στοιχεία ακριβή δεν μπορώ να σας δώσω. Θεωρώ πάντως ότι αν ο εμβολιασμός συνολικά είχε προχωρήσει όπως θα τον οραματιζόμασταν, δηλαδή υπήρχε μεγάλος αριθμός ασθενών που να έχει εμβολιαστεί, δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η κατάσταση σχετικά με τον ανεμβολίαστο πληθυσμό, ειδικά σε ασθενείς άνω των 60 ετών, νομίζω ότι θα ήταν και λίγο πιο χαλαρά τα μέτρα όσον αφορά το πότε κάνουμε τη δεύτερη ή την τρίτη δόση ή επαναληπτική δόση γενικά του εμβολίου. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση μας έχει οδηγήσει στο να είναι η Επιτροπή να έχει εκδώσει πιο αυστηρές και λίγο πιο απόλυτες οδηγίες σχετικά με τον εμβολιασμό.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.